Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку сот соттук курам толук эместигине байланыштуу саясатчы Садыр Жапаров ишин кароону кийинкиге жылдырды.
Өзүңөр ойлонсо жогорку сот бул деген жогорку деңгээлде өтүш керек. Бир ай мурун уже баары тең билген. Мына биздин баарына канча эл келди, канча адвокаттын баары келди. Эми ошончо ошону элдин баягы сыйлап жок дегенде башка курамда баягы сотторду кошуп мындай өз багында өтсө болот да.
Башкы прокурор кызматына бир ай мурда дайындалган Өткүлбек Жамшитов мыйзам чегинде гана иштейм деп ырастоодо, бүгүн ал азаттыктын айрым суроолоруна жооп берди.
Ар бир кылмыштын артында ар бир жүрөк менен материалдын кылмыштын артында адам тагдыры бар да. Адам тагдыры бар, адам тагдырында аркасында үй бүлө бар, бала чака бар дегенде. Ошон үчүн мен ойлойм, бул адамдын тагдыры биз үчүн да жеңил ойлошубуз керек да.
Британиядагы Челси футбол клубунун кожоюну, орусиялык миллиардерлердин топ башындагы Роман Абрамович Израилдин жарандыгын алды. Бул окуя Британия менен Орусиянын мамилеси чың алган чурга туш келди. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланганы үчүн Кылмыш жаза кодексинин 303-биренесинин биринчи бөлүгү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Такталган маалымат боюнча ал 2013-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында туруп Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш аракеттерди кылуу аркылуу подрядчикти тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын коргогон. Жыйынтыгында мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга ири көлөмдөгү чыгым келтирилген учурда тергөө уланып жатат.
Мурдагы өкмөт башчы Исаков шейшембиде саат 14:00 суракка бериш үчүн улуттук коопсуздук комитетине барган. Ал буга чейин жылуулук электр борборун оңдоп түзөө иштерине байланыштуу козголгон кылмыш ишин алкагында күбө катары 14-майда жана 26-апрелде атайын кызматка сурак берип чыккан. Исаков өзү иликтөө акыйкат өтүшү зарыл экенин, тергөөдө саясат болбошу керек экенин айткан. Азербайжан түштүк газ коридору деп аталган долбоордун биринчи баскычын ачты. Куур Каспий деңизинен чыккан жаратылыш газын Европага Орусияны кыйгап жеткирип турмакчы. Долбоор Европанын жаңы энергетикалык картасын пайда кылат, деди Азербайджан президенти Ильхам Алиев 29-майда Бакунун жанында өткөн салтанатта. Батыш өлкөлөрүнүн жогорку өкүлдөрү катышкан иш-чарада Алиев Сангачал газ терминалындагы кранды ачты. Жаңы куурдун узундугу 3500 километрди түзөт. Ал Грузия, Түркия, Греция, Албанияны аралап өтүп, Адриатика деңизин түбү менен Италияга чейин жаткырылат. 2020-жылдан тарта Европага жылына 10 миллиард куб газ жеткирилип турат деп күтүлүүдө. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар каралып жатат. Бул тууралуу шейшемби күнү башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Азаттык радиосуна берген интервьюда билдирди.
Ал боюнча мен атайын башкармалыктын башчысына уже тапшырма бер, алар реалдуу түрдө карап атат. Ошо жыйынтыгы менен реалдуу түрдө расмий билдирилет да тараптарга.
Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароо өтүнүчү менен саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага 22-майда кайрылышкан. Алар Текебаевди Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып, миллион доллар пара алган деген чет өлкөлүк жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгы тастыктаган документтер бар экенин билдиришүүдө. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Роскомнадзор Apple компаниясынан өз тиркемелеринен Орусияда тыюу салынган Telegram мессенджерин алып салууну талап кылды. Бул тууралуу маалымат жана байланыш технологияларын тескеген агенттиктин сайтында айтылат. Интерфакс агенттиги маалымдагандай, мекеменин жетекчиси Александр Жаров компанияга 1 ай мөөнөт берилерин эскертти. Роскомнадзор Apple кызматынын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп кошумчалады. 16 апрелде агенттик кат жазышуу ачкычтарын атайын кызматка берүүдөн баш тарткандыгы үчүн Telegram мессенджерин Орусия аймагында жаба баштаган. Натыйжада 20 миллиондой IP дарек тыюу салынгандардын тизмесине киргизилген орусиялык бир катар сайттар менен сервистердин иши үзгүлтүккө учураган. Ооганстан өкмөттү күчтөрү Нангархар провинциясында адашып рейд жүргүзгөн учурда 9 киши коочту. Губернатордун маалымат катчысы Атаула Хогиани дагы 8 киши арасында бир аял менен жаш баласы жарадар болушканын билдирди. Окуя териштириле баштады. Айрым маалыматтарга караганда каза тапкандардын ичинде жергиликтүү полиция башчысы жана парламенттин жогорку палатасынын төрагасы Фазила Муслимиярдын жакындары бар. Аткылашуунун добушу чыкканда аскерлер турак жайга рейд жасашкан, бирок операция аяктаганда набыт болгондордун көбү жакын адамдар болуп чыкты. Пакистан менен чек аралаш Нангархарда быйыл зордук зомбулук кыйла өстү. Коопсуздук абалынын начарлашынан улам ушул айда губернатор кызматынан алынган. Ооганстандын чыгышында Талибан кыймылы менен катар Ислам мамлекети радикал тобу да өтө активдүү. Израилдин аба күчтөрү Газа тилкесине сокку уруу менен бүгүн эртең менен болгон аткылууга жооп кайтарды. Маалыматтарга ылайык, Израиль аскерлери Хамас жана Ислам жихады радикал уюмдарынын объектилерин бутага алышкан. Курман болгондор тууралуу кабарланган жок. Израиль армиясы бүгүн эртең менен Газа тилкесинен өлкөнүн түштүк аймагына кеминде 25 ракета атылганын билдирген. Ракеталардын көбү атып түшүрүлгөн, бирок бир нечеси жерде жарылган, бирөө бала бакчанын жанына тийген, жабыркагандар жок. Аткылоо үчүн жоопкерчиликти эч ким алган жок, бирок кечээ Ислам жихады деген уюм Израилдин дарегине опузалаган эскертүү жасаган. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ракета атуулардан кийин күнөөлүүлөргө каршы чечкиндүү чара көрүлөрүн айткан. Актөбө облусунда жоолук салынгандыгы үчүн мектептерге кое берилбеген кыздардын маселеси ачык бойдон калууда. Казакстан Билим берүү министрлиги аларды экинчи жылга калтыруу чечимин ата-энелери менен сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алмакчы. Актөбө облусунун дин маселелери боюнча башкармалыгы тараткан маалыматка караганда, ушул окуу жылынын аягына карай 22 окуучу кыз бирдиктүү форма кийүү тартибин бузгандыгы үчүн сабактарга барган эмес. Билим берүү министринин милдеттүү мектеп формасы жөнүндөгү 2016 жылкы буйругу мектеп администрациялары жана жоолук салынган кыздардын ата-энелери ортосунда талашка алып келген. Кыздар диний көз караштарынан улам жоолуктарын окуу жайда чечүүдөн баш тартып келатышат. Ондогон ата-эне сотко доо арыз менен кайрылган, бирок соттор министрлик жана мектептердин чечимин колдошкон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми эртең кабар айтылуу чыккан маалымат, синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо түгүл кар жаашы дагы мүмкүн. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 чейин, Таласа түнкүсүн 6-11 чейин, күндүз 19-24 чейин, Баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 чейин, Ош Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 чейин, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, ал эми Борбордо түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программасы улантабыз. Эми башка окуялардан. Жогорку сот соттук курам толук эместигине байланыштуу саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароону кийинкиге жылдырды. Ал арада Садыр Жапаровдун тарапкерлери жогорку соттун имаратынын астында митинг өткөрүп, анын бошотулушун дагы талап кылышты. Садыр Жапаров мамлекет кызматкерди барымта калууну уюштурган деген негиз менен камалып, соттолгон жана сот жабырлануучунун айыпталуучунун колдоо көрсөтмөсүн эске алган жок деп дагы сынга кабылган болчу. Окуянын соңку өнүгүшүн Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Саясатчы Садыр Жапаровдун ишине байланыштуу 29 майга дайындалган жогорку сот отурумуна саясатчынын талабын талашкан жоон топ саясатчылар, укук коргоочулар, коомдук активисттер келишип, анын боштондукка чыгышын талап кылышты. Бирок бул ишти карай турган соттук курам толук эмес деген негиз менен сот жараяны 5-июнга жылдырылды. Садыр Жапаровдун адвокаты Бактыбек Самудинов соттук курамдын толук болбой калганын түшүнүксүз жагдай катары карап, буга чейин дагы ишти кароо атайын создуктурулуп келгенин белгиледи.
Сот ооруп калды дейт, келбей калды дейт, курамы жок болуп калды дейт. Бирок эми өзүңөр ойлонсоңор, жогорку сот бул деген жогорку деңгээлде өтүш керек. Бир ай мурун уже баары тең билген, мына биздин баары тең, канча эл келди, канча адвокаттын баары келди, эми ошончо ошону элдин баягы сыйлап жок дегенде башка курамында баягы сотторду кошуп мындай өз убагында өтсө болот да. Анан чоюп ушул проблема бар да, ушу биринчи инстанцияда дагы, экинчи инстанциядагы соттору там бир айлап, жарым жылдап, бир жылдап деген соттогон сот процесстери жүрүп атканда ошо абдан өкүнүчтүү да.
Мурдагы бийлик оппозициялык көз карашы менен белгилүү саясатчы Садыр Жапаров былтыр 25 мартта Кыргызстанга кайтып келгенде чек арадан кармалып камакка алынган. Ага 2013-жылы Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги облус губернаторун барымтага алууну уюштуруу боюнча айып коюлган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 2-августта Жапаровду ал иш боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту аталган өкүмдү күчүндө калтырган болчу. Бул иште жабырлануучу катары өткөн Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев буга чейинки соттук жараяндарда соттолуучунун кызыкчылыгы үчүн көрсөтмө берип келген. Тергөө бул ишти терең изилдеген эмес деген жыйынтыкка келген Эмилбек Каптагаев барымтага алуунун артында элдин кумтөргө каршылыгынын мийизин кайтарган күчтөр турат деп эсептейт.
Садыр Жапаровдун ошо кылмышка тиешеси бар, уюштурган деген бир да далил жок. Мадамектен атып таштагыла, бирок биринчи далил деп туруп аткылат. Соттогондо да далил керек. Бул саясий жагдай менен болгон иш. Кумтөргө карата элдин таламын талашуу боюнча митингтер көп болуп атпадыбы? Ошо митингтерди токтотуу, күч менен басууга карата атайын уюштурулган бир чагым деп айтууга толук негиз бар. Барымтага алуу менен ошо кездеги жана элдин нааразычылыгы өчтү да. Ошол кездеги жана элдин каршы маанайы каршылык акциялары басылып калды.
1-май райондук соту болсо Садыр Жапаровдун барымтага алууну уюштурганы соттук териштирүү учурунда далилденди деп тапкан. Анткени Жапаровдун аны уюштурууга катышы бар экени туурасында бул иш боюнча соттолгондордун бири Кенжебек Жумабаев тергөөгө көрсөтмө бергени айтылган эле. Бирок мына ошол барымтага алуу окуясы боюнча 9 жылга соттолуп, былтыр ырайым алуу аркылуу камактан бошогон Кенжебек Жумабаев андан Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө мажбурлоо жолу менен алынганын жакында айтып чыккан эле.
Келет керек болуп турганда мага бир нече жолу СИЗОгода келишти, өмүрүмө коркунуч келтирген убактар болду. 47 зонага кирип алып, мына 8 балл деген түрмөдөн чыкпайсың, сенин бала чыккан ким багат деген сөздөр менен Садыр Жапаров үстүнөн жазып берип кол коюп берип соттон өзү өткөзө аласыз деди. Жогору жак менен президент менен сүйлөшүп койдук, мурунку президент менен чыгарсың, биз айтсак сен только Садырга кол коюп бер деп айтканда эле чыгарышты фамилияга. Мен бирок бул памяткага нааразымын, мен актарышым керек.
Буга чейин оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров кумтөр алтын кени боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сынга алып келген. Ал Сентера менен болгон келишимди кайра кароого бийлик кызыктар эместигин айыптап, анда жогорку бийликтин жеке кызыкчылыгы бар экенин айткан жайы бар. Былтыр иш сапары учурунда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Садыр Жапаровдун айткандары жалган жалаа экенин айтып, ага коюлган айыптоого сот гана чекит кое турганын билдирген болчу.
Бир да чын сөзү жок, баардыгы калп, мен Кудайга койдум. Эгерде Садыр Жапаровдуку чын болсо, мен дайыма даярмын жооп бергенге. Бирок баардыгы карандай калп, билип туруп мени жамандаган. Жакында парламенттен бул талкуу болот. Мен мыйзамды бузбаймын. Соттун чечими чыккандан кийин, конституция боюнча соттун чечими гана чыккандан кийин президент килгишсе болот. Ага чейин ачык айтайын, мыйзамга баш ийип көнөлүк.
Саясатчы Садыр Жапаров ага каршы козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөп, аны кумтөр чатагына байланыштырган жайы бар. Садыр Жапаров 2012-жылы кумтөр долбоору боюнча убактылуу депутаттык комиссияны жетектеген. Бирок ал комиссиянын тыянагы парламентте каралып, тиешелүү чечим кабыл алынбай калган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл
бар. Качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, же элдин душманысыңар силер?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
А программабызды улантабыз. Башкы прокурор кызматка дайындалганына бир ай болгон Өткүлбек Жамшитов бүгүн Азаттык радиосунун айрым суроолоруна жооп берди. Жамшитов прокуратура тармагын тазалоо аракети болуп жаткандыгын, чуулгандуу кылмыштардын аягына чыгарарын, ал эми өзү мыйзам чегинде гана иштеп, бийликтин саясий буйруктарын аткарбайм деп ырастады. Башкы прокурорго айрым суроолорду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов узаткан.
Өткүлбек мырза, кызматка дайындалганыңызга бир ай болуп калды. Ишти эмнеден баштап жатасыз?
Эми өткөндө дагы кандидатура каралып атканда жогорку кеңеште дагы ушул суроолор берилген. Биринчиден өзүдөн бүгүнкү күндөгү прокуратуранын баркы бедел баркын көтөрүү үстүндө иштеп, өзүдөн тазалануу биринчиден. Өзүнүн кызматкерлерге бир иштөө жолун, бир эл мүлгүнө болгон мамилени башкача кылып, мыйзам чегинде бир талаптарды коюп, өзүбүздүн бир бедел баркыбызды көтөрүп үстүндө иштесек деген ойдо. Анан ошо менен бирге эле мына Совет Безопасности коопсуздук кеңешинде президенттин айтылган сын пикирлери аябай туура орду менен да баардыгы ошондой иштер бар бүгүнкү күндө деле. Чече бүгүнкү жана иштер бүтө элек бизде. Мөөнөттү коюлган, мөөнөттү коюлуп определенный бир сроктогу жылдар эле каралды иштер. Аны каралып баардыгын азыр чоң-чоң депутаттар да азыр чоң-чоң иштерди сурап атат. Ал иштер эми 20 том, 15 том, анан бир адам, эки адам убакыткар окуп алсаң жыйынтыгы карап бир.
Өзүңүз айттыңыз прокуратуранын ичинде тазалануу керек депчи. Анан механизмин кандай көрүп атасыз? Кантип тазаланып атасыз мисалы? Кандай болуп атат?
Эми бул акыркы болгон фактылар да. Ошол фактылы жана өткөндө ошо фактыны менен эле биз кандай болуп бизге бир мындай сабак катары алсак болот. Эми ошо профилактика иштерди жүргүзүп айтып түшүндүрүп атабыз. Отчеттер буюрса депутаттардан 17-жылдын отчетун бүтүрүп алсак региондорго кыдырып чыгабыз, барып жолугабыз. Кайсы маселелер бар, просто ошону азыр биз кандай жолугабыз, кандай жүйүштүрабыз, ошону азыр иштеп атабыз. Ошону жасап алып анан план бекитип алып чыгабыз, сөзсүз чыгабыз буюрса.
Учурда жылуулук электро борбору улуттук тарых музейи ат майдан боюнча териштирүү башталды. Коомчулукта ушул иштер аягына чыкпай калат деген кооптонуу бар. Анан бул иштер аягына чыгат деп ишенип турасызбы?
Азыр мына козголгон азыр бүгүнкү күндө коомчулукта баягындай даче айтканда резонанстуу иштер деп коет. Ошол иштер бүгүнкү күндө тергөөсү жүрүп атат. Баарын ар бир кылмыш иш прокуратура органынын көзөмөлүндө окуп, тийиштүү баягы мыйзамдын талабына ылайык көрсөтмөлөр берилип туруп атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, буюрса мунун жыйынтыгы баары сотко жетет, аягына чыгабыз буюрса чоң кылмыштуу иштердин.
Буга чейинки козголгон саясий иштер бар сизге чейинки, ошол Текебаев, Садыр Жапаров жана башка боюнча. Мына ушул боюнча азыр Текебаев боюнда жаңы иштер ачылат дегендей кылат. Бул боюнча эмне маалыматтар бар азыр?
Азыр өзүңүздөрө билгендей депутаттар жана 5 учурду көрсөтүп жаңы ачылган жагдай деп
Текебаев боюнча
Текебаев боюнча ошону карап чыккыла деп берилген. Ал боюнча мен атайын башкармалыктын башчысына уже тапшырма бер, алар реалдуу түрдө карап атат. Ошо жыйынтыгы менен реалдуу түрдө расмий билдирилет да тараптаргачы, депутаттар. Азыр эми карап атат, азыр жакында эле болбоду, 2-3 күн болду. Мен азыр толук жыйынтыгы менен айтпасак азыр алдын ала айта албайм.
Башкы прокурорлор дайыма мындай саясий иштерге курал болуп келген деген бир сындар айтылып атпайбы депутаттар делечи? Анан бул жаатта сиз кандай ойлойсуз, кандай болот деп? Сиз мисалы эркиңиз жетеби саясий бир иштерде? Саясий өңүттө карабайбы, чын эле мыйзам чегинде караганга?
Эми ар бир кылмыш иштин артындачы, ар бир кылмыштын артында, ар бир жүрөк эле материалдын кылмыштын артында адам тагдыры бар да. Адам тагдыры бар, адам тагдырында аркасында үй бүлө бар, бала чака бар дегендей. Ошон үчүн мен ойлойм, бул адам тагдыры биз үчүн да жеңил ойлошубуз керек да. Мыйзам чегинде кандай болгон болсо, күнөөсү болгон болсо күнөөлүү деп айтышыбыз керек. А күнөөлүү болбогон болсо күнөөлүү эмес. Муну тарта албайбыз, муну сотко жеткире албайбыз. Төрөнү айтышыбыз керек деп ойлойм да.
Бүгүнкү күндө мындай саясий эрк берилиби ушул бир
мыйзам чегинде? Буюрса, буюрса мыйзам чегинде баардык бүгүнкү күндө талаптар ошол. Мыйзам чегинде баардык болуп аткан иштер мыйзам чегинде жазасын алгандай болсун деп талап. Эми мыйзам деле ошондой да. Анан кийин нарк беркемелерге аралашкандын кереги жок.
Демек саясий иштерге мындай аралашам деп ойлобойсуз?
Жок, кереги жок. Мыйзам чегинде иш алып барабыз, болду. бузулду мыйзам талабы деп.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча прокуратуранын орду кандай?
Эми азыр бул жерде мына жемкорлук деп атабыз да. Бул баарыбыз ар кимиз өзүбүздөн да башташыбыз керек да. Кайерге барсаң азыр мынтип эле сөздө, кайерге барсаң бул да сурайт, бул дагы тигиндей андай кылат, жемкорлук бул жерде бар, тиги жерде бар. Ай, коомчулук өзүбүз биринчи адам беришибиз керек да. Өзү баары биз өзүбүз жалгыз прокуратура органы же башка укук коргоо органдарынын жалгыздын колунан келбейт бул. Ошон үчүн жанагы ишеним телефондор берилген бардын баардык органдар бар. Коомчулук бизге жардам берип, могу жерде мындай реалдуу фактылар менен болот турган фактыларды менен кылса биз сөзсүз түрдө биз реагировать этебиз, сөзсүз түрдө биз чара көрөбүз, сөзсүз текшерүүнү уюштурабыз. Закондо бул баардык көрсөтүлгөн да. Коомчулук менен бирге алып барбасак биз баарына жалгыз жетише албайбыз эч нерсеге.
Деди башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго кылмыш кодексинин 303-беренесинин биринчи бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, эч жака чыкпоо жөнүндө андан тил кат алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мындан бир аз мурда кабарлады. Исаков буга чейин УКМКга Бишкек ТЭЦиндеги авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында күбө катары чакырылып жаткан. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар каралып жатат. Бул тууралуу бүгүн башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов өзү Азаттык радио билдирди. Сирия, Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарын көз карансыз өлкө катары таанууну чечкенден кийин Тбилиси Дамас менен дипломатиялык алакаларын токтотуу жараянын баштады. Бул тууралуу Грузиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Грузия Абхазия менен Түштүк Осетияны өзүнүн жикчил аймактары катары санайт. Азербайжан түштүк газ коридору тартылган долбоордун биринчи баскычын ачты. Куур Каспий деңизинен чыккан жаратылыш газын Европага Орусияны кыйгап жеткирип турмакчы. Кыргызстанда мектеп окуучулары үчүн окуу жылынын башталышын 10 сентябрга жылдыруу жөнүндө сунуш өкмөт карылган соң маселе июнь айында чечилет. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз эми айрым элдик окуялардан. Орусиялык олигарх Британиядагы Челси футбол клубунун кожоюну Роман Абрамович Израилдин жарандыгын алды. Буга чейин Лондон менен Москва ортосундагы дипломатиялык чырдан улам Улуу Британия анын Британ визасын узартпай жаткандыгы кабарланган. Олигархтын Израиль жарандыгын алуусуна ушул жагдай себеп болгондугу айтылууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Теги жөөт Роман Абрамович Израиль жарандыгын алууда кайтып келүү жөнүндөгү мыйзамды колдонгон. Бул мыйзамга ылайык дүйнөнүн кайсы жеринде жашаган жөөт болбосун Израиль жарандыгын ала алат. Маалыматтарда Абрамович 28 майда Тель-Авивке жеке учагы менен келип, Израиль паспортун жана башка тиешелүү документтерди алгандан кийин кайра учуп кеткен. Израилдин ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда, орусиялык миллиардер жарандык алуу ниети менен Израилдин Москвадагы элчилигине кайрылган жана ал өзүнүн жөөт тукумун ырастагандан кийин жарандык алууга укуктуу деп табылган. Роман Абрамовичтин учурдагы байлыгы 11.5 миллиард доллар деп баалануууда. Ал Израилдин эң бай жарандарынын бири болуп калды дегенди түшүндүрөт. Буга чейин Британиянын ички иштер министри Эмбарт Раат орусиялык байларга берилген жүздөгөн визалар текшерилип жатканын билдирген. Лондон мындай кадамга орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипалдын жана анын кызы Юлиянын быйыл мартта Солсбери шаарында уландырылышына байланыштуу барган. Лондон ал кол салуу үчүн Москваны айыптаган. Кремль болсо мындай айыптоолорду четке кагып келе жатат. Ушундан кийин Британия орусиялык олигархтарга да көзөмөлдү күчөтөрүн билдирген. Май айында Лондон орусиялык миллиардер Роман Абрамовичтин инвесторлук Британ визасын узартпай коюшканы, текшерүүлөр узарып кеткени маалым болгон. Визасынын жоктугуна байланыштуу Абрамович 19 майда Англиянын кубогу үчүн өткөн өзүнүн футболдук Челси клубу менен Манчестер Юнайтедтин оюндарына бара алган эмес. Анда Челси атаандашын утуп, Англиянын чемпиону болгон. Орусиялык олигархка Британиянын жаңы визасын алуу үчүн Британ бийликтерине өз байлыгын мыйзамдуу жол менен тапканын далилдеши керек деген талап коюлганы айтылган. Ошол эле учурда Британ парламентинин комитети да Орусиядан Лондонго агылган шектүү акча жана байлыкка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган. Орус тарап бул кабарды кезектеги үгүт деп баалап, орус байларын акчасын Британияга эмес, Орусиянын өзүнө салууга үндөгөн.
Безусловно, это является ничем иным, как
Бул достукка жатпаган жана акыйкат эмес атаандаштыкты күбөлөгөн кезектеги кадам экенин бышык. Биздин бизнес ак ниеттүүлүккө жатпаган ар түрдүү мамилеге дуушар болууда.
Деген Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 21 майдагы сөзүндө. Ал эми Роман Абрамович Израиль паспортун алды деген маалымат тууралуу Песков. Кремлдин бул тууралуу кабары жок. Биз өз ишкерлерибиздин кайда жүрүп, кайда барып жатканын аңдыбайбыз деп билдирди. Бул тууралуу BBC жазды. Израиль паспорту барлар дүйнөнүн 140 өлкөсүнө турист катары визасыз бара алат. Британияда болсо алар 90 күнгө чейин визасыз жүрсө болот. Орусиялык олигарх Роман Абрамович 2000-2008 жылдары Чукотка автоном округунун губернатору болгон. Андан кийин 2013 жылга чейин Чукотка автоном округунун мамлекеттик думасын башкарган. 2005 жылы Абрамович Сибнефт ишканасындагы 85% үлүшүн Газпромго саткан. 51 жаштагы олигархтын бар байлыгы 11,5 миллиард доллар деп бааланууда. Орусиядагы байлардын ичинен ал 11-чи орунда турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программа улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Чүй облусундагы номер 16 абакта 3 киши оозун тигип алган. Окуянын чоо жайын биздин кабарчыбыз Нуржан Токназарова дагы сураштырып көрдү.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка номер 13 колонияда отурган 3 киши оозун тигип алганын ырастады.
Булар режимди бузганы үчүн бир айга камалган да. Бул камерный типке камалат биздин мекемелердин бардыгы лагерниде. Ошого каршы болуп баягы бизди сабап атат, антип атат деп омбудсмен чакыртып, омбудсмен өкүлдөр келип кеткен. Бардыгы мыйзам чегинде экенин өздөрү көзү жетти, тигилер менен да сүйлөштү, анан кетишкен.
Маалыматка караганда камактагылар акцияны 25 майда баштаган. Соттолгондордун биринин атасы Эмилбек баласы аталган түрмөдө отурган бир жылдан бери бир нече жолу сабалганын билдирди.
Сабаптыр. Мен прокуратурага жазгам, спецпрокуратурагачы. Потому что там не первый случай, вот Павел, третий случай. Там говорят, все нормально, все нормально. Но это не нормально.
Үч кишинин жакындары алар колонияда кыйноого кабылып жатканын айтып, акыйкатчы институтуна кайрылышкан. Мекеменин жабык жайлардагы адам укугунун сакталышына байкоо салган бөлүмүнүн жетекчиси Альберт Көлөпов 28 майда номер 16 абакка барып, акция өткөрүп жаткандардын талабын угуп кайткан.
Нааразылыгын билдирип, анан оозторун зым менен тигип, анан курсактарын бритва менен кесип алышыптыр да. Биз ошо жолугуп айттык, талабыңар эмне десек, бизди ушу негизсиз ШИЗОго бир айга жаап койду. Биз макул эмеспиз, бизди больницага чыгарсын, биздин абалыбыз жаман. Бирөө болсо колун кесип алыптыр, венасын кесем деп. Толук сүйлөшүп, разбор кылдык. А бирок алар колониянын администрациясынын айтуусунда өзүнүн турган орунан башка тарапка уруксаты өткөн болуп эткен, алар өтүп кетиптир да. Ошо себептен ички эрежени бузду деп начальниктин көрсөтмөсү менен ШИЗОго камалган экен да. Аяктан эптеп чыгыш үчүн ооздорун зым менен тигип, ачарчылык кармап, анан ушу ичтерин дагы кесип алыптыр да. Мен барган убакта ичтерин анан канап, хирург келип, обработка кылып, хирургду чакыртып, полный показаниясын жазып алдым. Андан башка дагы алар сабады деп атат. ГСИНИН кызматкерлери биз сабаган жокпуз деп атат да. Ошол негизден анан биз начальство менен сүйлөшүп, бир айдан азыр 5 күнгө, ШИЗОну 5 күнгө которушту да. Эртең соттолгондор өзүнүн мурдагы отуруп турган зонасына кайра барышат.
Түрмөдө оозун тигип, нааразылык билдирген 3 кишинин аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын абактарында соттолгондордун мындай акциясы буга чейин да орун алган. Кыйноолор боюнча иштеген укук коргоо уюмдары кыргыз түрмөлөрүндө бир катар көйгөйлөр бар экенин айтышып, абалды порталды катары сыпаттап, тынчсыздануу билдирип келишет. Эркиндик күнү коомдук фондунун өкүлү, укук коргоочу Асел Койлубаева ооз тигүү өнөкөтү түрмөдө отургандар менен абак кызматкерлеринин бири биринин укугун сактабай, эрежелерге баш ийбегени менен байланыштуу экенин белгиледи.
Абакта жаткан адамдардын бул протест да, боштондукта жүрөбүз да. Биз каалаган убакта барып, биз дооарыз менен кайрылып, мисалы күч органдарга же жанагы орган прокуратураларга барып жазсак болот да. А бул адамдар ошол жакта жабык камакта камалып жаткандан кийин булар абдан кыйын, булар мындан бөлөк жол жок болуп калат да. Ошол убакта булар ушундай көбүнчө ушундай акцияларды кылган себеби бизге көңүл бургула дегендин бул эң биринчи максаты ошол да.
Номер 16 колония Чүй облусунун Москва районундагы Беловодская айылында жайгашкан. Бул түрмө 2008 жылы тополоң чыгып, соттолгондор тарабынан жазы өтөө кызматкери өлтүрүлгөнү менен белгилүү. Нуржан Токтоназарова,
Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Каз Минералс Бозумчак компаниясы курамында алтын бар 10,000 тоннага жакын концентратты Кыргызстандан чыгарып кеткен, бирок аталган компания Алабукадагы Бозумчак кенинде казылган рудада жез концентраты көптөп жеткизилген салыкты төлөп жүргөн. Бирок текшерүүдө руданын алтын концентраты көп экендиги аныкталган. Бул тууралуу каржы полициясы билдирүү менен аталган компаниянын башчысын кыска мүнөт камакка алып кайра кое берди. Кыргыз өкмөтү кен байлыктарын баалуу асыл таштарын сактоого коргоо канчалык жөндөмдүү, аларды кандай учурларда чет өлкөлөргө чыгарууга мыйзам жол берет. Азаттыктын апталык арай көз чырай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланганы үчүн Кылмыш жаза кодексинин 303-чү беренесинин 1-чи бөлүгү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Такталган маалымат боюнча ал 2013-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында туруп Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш аракеттерди кылуу аркылуу подрядчикти тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын коргогон. Жыйынтыгында мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга ири көлөмдөгү чыгым келтирилген учурда тергөө уланып жатат.
Мурдагы өкмөт башчысы Исаков шейшембиде саат 14:00 суракка бериш үчүн улуттук коопсуздук комитетине барган. Ал буга чейин жылуулук электр борборун оңдоп түзөө иштерине байланыштуу козголгон кылмыш ишин алкагында күбө катары 14-майда жана 26-апрелде атайын кызматка сурак берип чыккан. Исаков өзү иликтөө акыйкат өтүшү зарыл экенин, тергөөдө саясат болбошу керек экенин айткан. Азербайжан түштүк газ коридору деп аталган долбоордун 1-баскычын ачты. Куур Каспий деңизинен чыккан жаратылыш газын Европага Орусияны кыйгап жеткирип турмакчы. Долбоор Европанын жаңы энергетикалык картасын пайда кылат, деди Азербайджан президенти Ильхам Алиев 29-майда Бакунун жанында өткөн салтанатта. Батыш өлкөлөрүнүн жогорку өкүлдөрү катышкан иш-чарада Алиев Сангачал газ терминалындагы кранды ачты. Жаңы куурдун узундугу 3500 километрди түзөт. Ал Грузия, Түркия, Греция, Албанияны аралап өтүп, Адриатика деңизин түбү менен Италияга чейин жаткырылат. 2020-жылдан тарта Европага жылына 10 миллиард куб газ жеткирилип турат деп күтүлүүдө. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар каралып жатат. Бул тууралуу шейшемби күнү башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов Азаттык радиосуна берген интервьюда билдирди.
Ал боюнча мен атайын башкармалыктын башчысына уже тапшырма берип, алар реалдуу түрдө карап атат. Ошо жыйынтыгы менен реалдуу түрдө расмий билдирилет да тараптарга.
Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароо өтүнүчү менен саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага 22-майда кайрылышкан. Алар Текебаевди Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып, миллион доллар пара алган деген чет өлкөлүк жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгы тастыктаган документтер бар экенин билдиришүүдө. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Роскомнадзор Apple компаниясынан өз тиркемелеринен Орусияда тыюу салынган Telegram мессенджерин алып салууну талап кылды. Бул тууралуу маалымат жана байланыш технологияларын тескеген агенттиктин сайтында айтылат. Интерфакс агенттиги маалымдагандай, мекеменин жетекчиси Александр Жаров компанияга бир ай мөөнөт берилерин эскертти. Роскомнадзор Apple кызматынын иши үзгүлтүүгө учурашы мүмкүн деп кошумчалады. 16 апрелде агенттик кат жазышуу ачкычтарын атайын кызматка берүүдөн баш тарткандыгы үчүн Telegram мессенджерин Орусия аймагында жаба баштаган. Натыйжада 20 миллиондой IP дарек тыюу салынгандардын тизмесине киргизилген орусиялык бир катар сайттар менен сервистердин иши үзгүлтүүгө учураган. Ооганстан өкмөттү күчтөрү Нангархар провинциясында адашып рейд жүргүзгөн учурда 9 киши окко учту. Губернатордун маалымат катчысы Атаула Хогиани дагы 8 киши арасында бир аял менен жаш баласы жарадар болушканын билдирди. Окуя териштириле баштады. Айрым маалыматтарга караганда каза тапкандардын ичинде жергиликтүү полиция башчысы жана парламенттин жогорку палатасынын төрагасы Фазила Муслимиярдын жакындары бар. Аткылашуунун добушу чыкканда аскерлер турак жайга рейд жасашкан, бирок операция аяктаганда набыт болгондордун көбү жакын адамдар болуп чыкты. Пакистан менен чек аралаш Нангархарда быйыл зордук зомбулук кыйла өстү. Коопсуздук абалынын начарлашынан улам ушул айда губернатор кызматынан алынган. Ооганстандын чыгышында Талибан кыймылы менен катар Ислам мамлекети радикал тобу да өтө активдүү.
Рахмат сизге, акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Программабызды улантабыз. Казминералс бозумча компаниясы курамында алтын бар 10 000 тоннага жакын концентратты Кыргызстандан чыгарып кеткен, бирок аталган компания Ала Букадагы бозумча кенинде казылган урудада жез концентраты көп деп жезгесептелген салыкты төлөп жүргөн. Бирок текшерүүдө урудада алтын концентраты көп экендиги аныкталган. Бул тууралуу каржы полициясы билдирүү менен аталган компаниянын башчысын камакка алып кайра кое берди. Кыргыз өкмөтү кен байлыктарын баалуу асыл таштарын сактоого коргоого канчалык жөндөмдүү, аларды кандай учурларда чет мамлекеттерге чыгарып кетүүгө мыйзам жол берет? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Талкууну азыр ТЮЗОдо Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга техник илимдеринин доктору, геология боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Менин биринчи суроом, Дүйшөнбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угутам.
Саламатсызбы? Мына сиз убагында бул жер казынасы боюнча комитетти да жетектедиңиз. Деги эле айтсаңыз, Кыргызстандын мыйзамдарында иштетилген алтын жана башка концентраттарды чет өлкөгө чыгарып кетүүгө мыйзамдар канчалык жол берет? Болсо ал кандай учурда, кандай шартта ишке ашат?
Эми бул маселе боюнча бизде ошол жер байлыктарын, кен байлыктарды иштете турган бир эле мыйзам бар, бул жер казынасы мыйзамы. Эми ошол жер казынасы мыйзамынын жоболорунун негизинде чындыгы ошол кен байлыктарды, ошол эле өзүңүз айтып аткандай концентраттарды дагы сыртка алып чыгууга уруксат берилет да. Бирок мына бүгүнкү күндөгү маселеде буга баягы тиешелүү биздин мамлекетибизде органдар бар. Ал ошол азыркы күндө комитет жер казынасын иштетүү боюнча, жана ошондой эле Минфиндин алдында жана управлениясы бар, управление драгоценных металлов деп. Ошол мекемелер түздөн-түз ошол алынып чыгып аткан концентраттардын, сырыйолордун ичиндеги курамы, составы боюнча, алардын көлөмү боюнча, алардын жана проценттик канчалык көрсөтүлгөндүгү боюнча туура текшерүүлөрдү жүргүзүп, ошонун негизинде лабораториялык анализдердин негизинде, анан кийин тиешелүү кагаздарды жазып берип, ошол кагаздардын негизинде биздин таможня аркылуу алынып чыгылат да. Бирок эми бүгүнкү күндө биз угуп аткан маселе боюнча бул бозумчак кенинде бир эле тиги жез эмес, ал жерде алтында көрсөтүлгөн жездин көлөмү мисалы 144 000 тонна болуп эсептелинсе, ал эми 20 000 тоннадан ашык ал жерде алтын бар. Ошол концентратты алып чыгып атканда сөзсүз түрдө алар даярдап тиешелүү документтерди бергенде жана управление драгметаллов ошол эле комитеттин алдында лаборатория текшерип, анын көлөмүн жана ошол жерде кандай кен байлыктын түрлөрү бар, ошого жараша тиешелүү документтерди тууралап уюштуруп жазып бериш керек дагы, анан ошонун негизинде биздин тамаканы аркылуу чыгарылыш керек.
Дүйшөнбек мырза, мына казактар айтып атат да, бул Кыргызстандын чек арасынан чыгып атканда алтын концентраты көп болчу деп кетип атат, а бирок казак тарап ал жерде алтын эмес, жез көбүрөөк деп атат да. Муну кантип түшүнсө болот?
Эми бул жерде мындай да, алар алып чыгып аткан кенинде, кенин түрүндө сөзсүз түрдө ошол Минфиндин алдындагы управление документти алап деген мекеме аркылуу, анан кийин ошол Госкомитет по недропользованиянын алдындагы лаборатория аркылуу тиешелүү уруксат кагаздарын оформить этиш керек болчу. Оформить этерин алдында алып чыгып аткан концентраттын как образец катарында көлөмүн алып келип көрсөтүп берип, лаборатория текшерип, анын ошол курамында мынча жез бар экен, мынча алтын бар экен, же мынча күмүш бар экен деп көрсөтүп берип, анан ошонун негизинде гана алып чыгыш керек да.
Сиз дагы бир тактап коелучу, мына боозумчакты алалычы, боозумчакты алабукадан ары чаткалгандан ары тиги Казакстанды көздөй концентрат кетип атат да, ошол чек арадан текшерилеби, же кен казып аткан жерден текшерилеби, же бир үлгүсүн алып келип Бишкектеги лабораторияны текшерилеби, каяктан текшерилет муну концентраттын канча көлөмдө экендигин?
Ал эми мындай болот да, тиги концентраттын көлөмүн толугу менен алар баягы алып чыгып кетеринин алдында ошол жанагыки управление драгметалга, анан кийин тиги комитетке тиешелүү документтерди бериш керек. Мисалы, моунча тонна концентрат алып чыгып кетип баратабыз. Биздин алардын өздөрүнүн лабораториясынын негизинде анын курамында мына моунча тиги неме бар, жез бар, мынча күмүш бар, же мынча алтын бар деп, анан кийин образецтерин алып келип лабораториядан текшерттирип, бияктан лабораториядан тиешелүү кагаздарды бериш керек. Мисалы, бир 10,000 тонна концентрат алып чыгып кетип баратса, анын ичинде мынча пайызы жез, мынча пайызы тиги күмүш, же мынча пайызы алтын деп көрсөтүп бериш керек, анан ошонун негизинде алып чыгыш керек да. Анан мүмкүн бул жерде дагы алып чыгып атканда кандайча жол менен алып чыкты, анан кандайча жол менен алтын аяктан чыгып калды, алтынга кандайча болуп булар тиги жанагыки ошол тиги пошлинаны төлөбөй, налогту төлөбөй калды, ал маселелерди мен мисалы изилдөө иштерин жүргүзсөм мүмкүн дагы чыгат болуш керек да.
Анда биз менен дагы байланышта болуп турбуз, суроолоруз болот сизгечи. Максат мырза, мына финансы полициясынын маалыматы боюнча Каз Минералс боозумчак ишканасы 15-жылы эле 10,000 тоннага жакын жанагындай алтын концентратын алып чыгып кеткени белгилүү болуп атат. Андан кийин 17-жылы декабрь айында аларга атайын иш козголуп атат. Эми 18-жылы 26-майда жанагы жетекчисинин кармалганы кандай түшүнсөк болот? Бул бир маселе бир 3 жылга чейин созулганын сиз кандай түшүндүрөсүз?
Эми бул жерде тергөө жүрүп атканда казактар өздөрүнүн маалыматтарын алып келип берет тергөөгө. Ошол казактардан келген кагаздарды биздикилер текшериш керек. Аны деген текшерейин дегенде бизде текшере турган бир лаборатория жок. Дүйнөлүк деңгээлге ICO'дон өздөрүнүн экспертизага укугу бар дүйнөлүк реестрге кирген бир лаборатория жок. Ал эми жанагы азыр айтып өттү го, бизде управление драгметаллов менен бар, анан геологиянын өзүнүн лабораториясы бар. Ошол лабораториялардын баардыгы дүйнөлүк деңгээлде сертификация өткөн эмес, алардын деги далили международный сотторго далил болуп калбайт. Ошон үчүн ошондой териштүүлөрдү жүргүздү. Мисалы, бизде Казминералс алып чыкты 10,000 тонна концентрат. Ошол концентраттын ичинде канчасы алтын, канчасы жез экенин ошону далилдей турган экспертизаны жасаган маалыматтар берилген эмес. Казактар болсо фабрикага алып кеттик, эриттик, эриткенден кийин алтын моунча эле болуп калыптыр, жези моунча болуп калыптыр деп справкасын алып келип берди. Биздикилер ошону деген кайра текшерип, андай эмес экенин далилдегендей да экспертизасы жок. Ошон үчүн булар соодалашып жүрдү 3 жылдан бери.
Соодалашуу дегениңиз эмне? Ал эмне?
Анткени алтындын көлөмүн биздикилер өзүнчө эсептейт, казактар болсо өздөрүнүн мыйзамдары боюнча эсептейт да. Ошентип алар бири бири менен тил табыша албай ушинтип жүрүштү. Мынакей эми бийлик алмашып, өкмөт алмашып, биздин деген финполиция, прокуратура, бүт көзөмөл органдарында жетекчилердин баары алмашты дагы. Буга чейинки казактар менен болгон соодалашууга келишпеген, ал жөнүндө маалыматы жок кишилер келди дагы, башыбызды оорутпай камап салып туруп, анан көрөлү деп туруп, анан ошон үчүн камашты.
Ошол казак компаниясынын жетекчисин камагандан кийин 26 майда 55 миллион сомдук жанагы салыкты алар мойнуна алып, анан кайрадан эмеге биздин эсепке төгүп берип атпайбы? Демек алар мойнуна алып атат деген сөздө, туурабы?
Жок, жок. Алар салыкты деген мойнуна алган жок. Алар айтып атат, силер деген ушул иш боюнча биздин директорду камап атасыңар. Биз деген ошол алтындын көлөмү боюнча азыркы убакытка чейин эч бир келишим катары же биздин соттун чечими жок, же биздин органдын бир да чечими жок, эч кандай далил жок болуп атат. Ошон үчүн биз деген ошол 55 миллионду биз деген залог катары төгүп туралы биздин директорубуздун башы үчүн. Кепилдигин бошотолу, чыгаргылабы. Ошентип 55 миллионду залог катары счетко киргизди дагы, анын деген 55 миллионду сот бүткөндөн кийин чечилет. Же салык түрүндө төлөнөбү, же казактар акталып чыкса, кайра 55 миллионду алар алып кетиш керек. Ошентип алар деген өзүнүн директорун азыр түрмөдө отурбаш үчүн жана антип чыгарып кетишти. Залог катарында акча төлөп туруп.
Дүйшөнбек мырза, биз угуп атасызбы?
Угатам, айтыңыз.
Айтсаңыз, мына эми бозумчак бир мисал дейли, бирок Кыргызстанда көп жеринде алтын кендер иштетилип, алтын комбинаттар иштеп атпайбы? Ошол эле Кытайга, ошол эле башка кошуна өлкөлөргө да концентраттар чыгып атат дейт да. Биз кайсы жерден көзөмөл алабыз? Мисалы үчүн, ошол компания келип 10 000 тоннага уруксат алды дейли да. Ошол туура 10 000 тоннаны алып чыгып кеттиби же 20 000 алып кеттиби, ким көзөмөлдөйт? Анын бир отчету болобу мындай жообу?
Эми бул жерде баягы биринчи көз караш менен карап көрсөк, баягы мыйзам жобо даярдалганы менен Максат мырза айткандай баштан аягына чейин туура көзөмөл жүргүзүп канча тонна концентрат алып чыгып атат. Ал концентраттын ичинде курамында канча алтыны бар, канча күмүшү бар, канча жези бар, мындай маселелер бизде өтө көп да. Бул бир эле бузумчак эмес, бул ошол эле тиги чаткалда компания иштетип аткан компания боюнча, андан бул тиги Талас менен Чаткалдын чектеш жеринде иштетип аткан компаниялар боюнча ошол эле иштен берди. Мына азыркы учурда бул тиги Алтын Кен деген компаниябыз дагы пайда болду. Алар дагы эки концентрат иштеп алып чыгышат, бир концентраттын мурун Кытайга алып чыгышчы, азыр болсо Казакстанга алып чыгып атат. Муну эми көзөмөл жүргүзүш өтө кыйын да. Эми бул жерде биз айтып коебузга, жанагы бир же коррупционный зона бар, же коррупционный тиги схема бар, рисктер бар деп.
Барбы ошондой риск? Барбы ошондой
рисктер бар да. Анткени мындай да, ошол миңдеген тонна концентратты, миңдеген бул вагондо кете турган концентратты баарынан проба алып, анан ошол пробанын негизинде текшерип курамын, анан ошол боюнча жыйынтык чыгарган. Бул өзүнүн баягы жолу дагы, жасай турган жумушу дагы бул кыйынчылыкка тура турган оор нерсе да. Ошого байланыштуу акыркы учурларда жакшы маселе көтөрүлүп кетип атпайбы? Эмне үчүн ошол тургузулуп аткан комбинаттарды аягына чейин бул концентратты алдырып чыга албай, чыкканга уруксат бербей, конечный продуктуну чыгарганга чейин биз ошонун үстүндө иштешибиз керек да, күрөшүшүбүз керек. Сен комбинат салып атсаң, акыркы жок дегенде жана черновое золото, сплав доре катарында сен продукцияңды чыгарышың керек. Андан кийин бизде мисалы афинабы
ошол бизде
алтынын бияктан чыгарабыз деп
айтышыбыз керек. Бизде ошо концентратты толук аягына чейин иштетип чыгарууга эмне жолтоо болуп атат? Биздеги Кара Балтадагы комбинат деле бар эмеспи, э? Ошону аягына чейин чыгара турган. Ал эмне үчүн иштебейт?
Жок, эми Кара Балтада комбинат ал мындай да, ал деген жанагыки сплав доре деп коет, черновое золото деп. Мындай айтып атканда алтынды чыгара турган алтынды, баягы черновое алтынды бул афина жасап жана 4-9 чейин чыгарып тазалап бере турган эле комбинат да. Ал эми болсо ошол эле тиги мисалы бозумчакты, ошо Чаткал жана Чаткал жергесинде дагы бир тиги эти бакры деген бир турецкий компания келип тиги Терек сайдагы алтын кендерин иштетип атпайбы? Алар дагы эми келечекте бир фабрика тургузабыз деп атышат. Ошондой фабриканы тургузуп, тездетип тургузуп туруп, анан ошол Чаткал Ала Бука жергесине жайгашкан алтын кендеринин концентраттарын баарын сыртка чыгарбай, акыркы продукцияны ошол жерден чыгарыш керек да. Ошондой ийгиликкебиз жетишсек, анда бул маселе токтойт да. Мына концентрат алып чыгып атат, анын ичине алтыны да кетип атат, күмүшү да кетип атат, көрсөтүлбөй атат деген суроолордун баары токтойт эле да.
Рахмат. Максат мырза, мына эми азыркы көйгөйүбүз белгилүү болуп атат да. Эсиңизде болсо, акайып заманында деле Швейцарияга дагы концентраттар чыгып кетти деп бир топ чуу болду эле, депутаттык комиссия түзүлдү эле. Мисалы үчүн ошондон бери эле токтобой келатат десек болобу? Сиз билесизби ошол алтындын тагдыры эмне болгон? Ага кимдир бирөө жооп берди беле?
Ал тагдырдын аягы эчтеке менен табылган жок да. Акаев болсо биз Швейцарияга алып барып туруп ошол 3/10 алтынды деген биздин 40 сомду чыгарып атканда ошол сомдун деген обеспечениясы ошол болот деп туруп атайын Швейцарияга залог катары калтырып кеттик деп ошол бойдон калып кетти дагы. Ал алтындын азыркы убакытка чейин канчасы бар канчасы жок экенин эч ким көргөн да эмес, билген да эмес, отчетун да сураган эмес. Ошентип алтындын ийизи да жок болуп калган азыр. Буга эч ким жооп берген эмес. Акаев деле качып кетпеди, эчтекеге жооп бербейм деп эле.
Эми андан
мамлекеттик саясат ошондой болуп атат азыр.
Эмне үчүн андай болот атайбыз? Ага ким
ошого жол берип атат? Биздин деген мамлекетибиздин туура эмес жолдогу өнүгүп атканынын белгиси ушул. Бизде деген ушундай уурдап, тоноо, коррупциялык жол менен байлык топтоонун негизинде түзүлүп аткан мамлекетпиз азыр. Булар деген ойлоп атат, биз деген мамлекетти канчалык тоносок, ошондон канчалык салыктарды деген жашырсак, байысак, кийин деген ушул мамлекетке өзүбүз акчабызга чиренип туруп ээ бай болуп калабыз. Бизден өткөн эч ким жок, бизден Кыргызстанды полностью приватизация кылып алабыз деген бизде саясий катмар пайда болуп атат азыр.
Болду, түшүнүктүү. Мына кече жакын деле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, азыр түрмөдө отурган Садыр Жапаров да мурдагы президент Атамбаевдин кийлигишүүсү менен Түркияга дагы бир топ алтын чыгып кетти дедиле. Бул эмне болду?
Эми бул деген жөн эле сөз, бул жөн эле сөз бойдон эле калып кетти да. Ошон үчүн камалып отурганда президентке деген ушундай жаба илип атат деп. Ал алтын бар жогун эч ким текшерген эмес, эч кандай комиссия түзүлгөн эмес, реалдуу түрдө алтын беле же жөн эле бирдеме беле деп эч ким аныктаган эмес. Бирок мынакей бизде алтындардын көпчүлүгү жанагынтип эле алып чыгып кетип атпайбы? Концентрат деп жазып коюшат. Ал концентраттын ичинде жез менен алтындын ордун алмаштырып койсоң проценти алмашып калат дагы. Ошо менен жездин баасы тоннасы канча, бир тонна алтындын баасы канча, 100 эсе айырма. Ошентип анан казактар деген жанагынтип биздин башты айландырып атат. Бизде болсо көзөмөл кыла турган органдардын баары ушу менен жан багышат, ошол жактан взятка алышат.
Кайсы органдар
айтып атпайбы? Минфин, таможня. Алтынды алып чыгыш үчүн 3 жерден кагаз алышың керек. Ал 3 кагазды алып алып туруп министерство экономикага келесиң. Аякта дел бар, лицензия жазып бере турган. Ошол лицензияны жазып бергенден кийин баланча алтынды алып чыккенге уруксат берип атабыз лицензия деп туруп, анан ошо менен таможняга барасың. Таможнядан карабаш үчүн чөнтөгүнө саласың. Ошентип таможниктер да карабайт, сен алтын алып чыгып атасыңбы, платина кетип атабы же наркотик алып кетип атасыңбы, эч ким текшербейт аны. Ошентип бизде деген ар бир структура өзүнүн деген кара акчасын чогултат коррупциялык жол менен. Ошентип анан бизде бай ачпайбы баары?
Дүйшөн мырза,
жооп атам.
Мына Кыргызстандын кайсы аймагын албаңыз, бир алтынга бай экенбиз да, бул кумтөр баш болуп алардын бир Кыргызстандын экономикасына бир олуттуу салым кошконуна караганда чуулганды окуялары, жергиликтүү элдин нааразычылыктары күчөйгөндөн күчөйлөп баратат. Кенге жакын айылдар айтып атат, керек болсо алтындын кереги жок, жөн эле тынч жашайлычы деген дагы суроолорду коюп атат. Сиз айтсаңыз, ушул кырдаалды кантип жөнгө салабыз? Чындап эле биздин алтын Кыргызстандын экономикасына, келечегине канткенди иштейт?
Бул боюнча биз мисалы маселе көтөрүп келатабыз. Бизде ушул мына бүгүнкү күнгө чейин тоо кен тармагын, жалпы эле тоо кен тармагын иштете турган стратегия эмес, даже концепциябыз жок да. Биз эми мисалы мурунку бийлик өкмөттөрүнө да айтып келгенбиз, азыркы бийликке да айтып атабыз, жок дегенде ушул тиги концепциясын иштеп чыкпайлыбы? Анан ошол концепциясынын негизинде иштете турган бирдиктүү бир органды таппайлыбы депчи. Мына бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, комитет бул өнөр жай менен дагы алектенет, энергетика менен да алектенет, анан тоо кен тармагы менен да алектениш керек да. Энергетика тармагы менен алектенгенден кийин тоо кен тармагынын убакыттары да жок бошобой калат, жок болуп калат да буларда. Булар өздөрү дагы ошону ачык айтып атат, энергетика тармагы өтө оор экен, колубуз бошобой тоо кен тармагын карабай калдык деп. Анан бул үчүнчү маселе, бүгүнкү күндө мына биринчиси ошол концепция, стратегияны түзүш керек, анан бирдиктүү бир органды түзүш керек. Анан үчүнчүсү илим менен ушул тиги өнөр жай тоо кен тармагы иштеген өнөр жайды бириктириш керек, бир иштей турган. Анан төртүнчү кадр маселелерин чечиш керек. Түшүнгөн кадрлар келбесе бул тармакты биз өнүктүрө албайбыз да. Анан кийин төртүнчүсү, бул тармак иштей баштагандан кийин президентибиз көтөрүп аткандай региондорду өнүктүрүү жолун чечиш үчүн жанагыки соц пакет деген маселени жакшылап иштеп чыгып чечишибиз керек. Ушул беш
5 нерсени четсек, анда тиги токен тарманда өнүгүү болот да.
Максат мырза, мына жогорудагы биздин жагдайыбызга караганда инвесторлор келип, биринчиден мыйзамдуубузду, экологияны талкалап атыптыр. Үчүнчүдөн бизден сурап эле кетип атат деген бир концентраттарды байлыгыбызды ташып кетип атса, кандай чара көрүш керек, кандай саясат болуш керек өзү?
Эң биринчи биздин сунушубуз Акаевдан убакытынан бери айтылып келаткан. Биз деген мамлекеттик стратегиянын эң чокусу катары биздин мамлекеттин алтынга жана баалуу металдарга монополиясын кайра ордуна калына келтирүү. Биздин деген укук жаза кодексинде 2 статья бар, 2 берене. Алтынды мамлекетке тапшырбагандыгы үчүн түрмөгө бармай, анан деген лицензиясы, уруксаты жок алтын менен иш алып барсаң түрмөгө барышың керек. Бирок бизде бул 2 статьяны деген иштетпей атайын мыйзамдарды бурмалап, азыр биздин мамлекеттик стратегияны ошентип өздөрү киргишти да, мыйзамсыз стратегияны өздөрү ойлоп чыгышып, ошентип уурдаганга жол берип коюшкан. Муну токтотуш оппоңой эле. Кыргызстандан бир да килограмм, бир да грамм концентрат чыгарбайт. Баары деген алып келип туруп, биздин Кыргызстанда салынган афинажный цехке алып келип тапшырасыңар, биз өзүбүз эритебиз. Эриткенден кийин силер алып келген концентраттын канчасы алтын, канчасы мусор экенин аныктагандан кийин ошондо анан алтынгарды беребиз деп туруп, биз мамлекет өзүбүз көзөмөлгө алмайынча бизди деген атайын ушуга алып келип коюшкан. Ошол комбинаттар салдырбай биздин деген мамлекетти башкарып аткан саясатчылар ошону атайын жасашкан. Эгерде ошондой комбинаттар куюлчу болсо, бизде 2 эле завод керек афинажный, бирөө түндүктө, бирөө түштүктө. Анткени түштүктөгү концентратты бияка ташыган оор, бияктан тияка ташыган оор. Ошон үчүн 2 жактан эле салып туруп көзөмөлгө алып койгондон кийин салык, бажы бүт көзөмөлгө алынып калат.
Сиз афинаж деп калдыңыз, мына Тогуз Торогодо афинаж завод салабыз, фабрика салабыз деди, анысы өрттөп салбадык, эмне болот эми? Ушинтип отурса кандай болот анан?
Ал салына турган афинажный завод эмес болчу да. Ал калдыкты иштеткен эле жанагы переработка болчу, мусордон алтын калдыктарынан алтын чыгарып. Жок,
афинаж завод курабыз. Кыргызстандын бүт алтын компаниялары ошол жерге алып барып эритип, алтынды накта бул силиткасын алабыз
деп. Ал эч качан андай болбойт болчу. Анткени ошол жака эми карап көргүлө. Тогуз Торогодо каякта, чаткал каякта. Чаткалдан ошол жака концентратты ташып анан 6 ай мөңгү деген жабылган Тогуз Торогодо ким алтын ташыйт? Эми бул жиндилик да. Ошону деген ойлоп тапкан биздин келеси оолор.
Сиздин оюңузчу кайынчы, мына акыркы 2 жылда 14-чү 16-чы жылдары ушул токен компанияларынан Кыргызстандын бюджетине бир 7 миллиард сомдон ашыгыраак акча түшүптүр да. Бул канчалык деңгээлде бизге көп же аз деп ойлойсуз?
Эми 7 миллиард деген сом азыркы боюнча 100 миллион доллар. Биздин Кыргызстандан мынакей Түмөнбаев жогорку кеңешке келип алып, замминистр экономики маалымат берип атат. 16-чы жылы Казакстанга 93 миллиард сомдук концентрат чыгып кеттир.
А Түмөнбаев деген ким ал?
Түмөнбаев замминистр экономики.
Азыркы.
Азыркы. Мынакей барып алып туруп жогорку кеңеште ушундай маалыматты берип атат. 93 миллиард сом Кытайга болсо 42 миллиард сомго концентрат кетиптир деп. Экөөнү кошсоңор почти 130 миллиард. 130 миллиард бул 2 миллиард доллар. 2 миллиард доллардын деген 20% НДС-и канча болот? Эсептегиле да жөнөкөй эле нерсе 500-400 миллион доллар төлөнө турган салыктар булар. Ошолордун баардыгы кайда? Биздин чиновниктердин чөнтөктөрүндө. Баардыгын взятка кылып туруп тыгып алышкан дагы элден деген жашырып баарын атайын. Ошон үчүн маалыматтардын баарын жашырышып булар 3-4 структурага бөлүп салган. Бирөөнүн маалыматы алтындын көлөмү, концентраттын деген содержаниясы боюнча дал келбейт, бирөөсү да илешпейт. Азыр баарын деген чогултуп туруп ким жооп берет десең эч кимиси жооп бербейт. А биздин мыйзамдар боюнча алардын деген жоопкерчилиги штраф. Миллиард сомго деген казактарга урдатып ийсең, эгерде иш козголчу болсо сен деген 5000 сомдон штраф менен эле тияктан алган 5 миллион доллар взяткаң менен мамлекетке төлөгөн 5000 сом штрафың менен айырмасы кандай болуп атат? Көрүп атасыңар да.
Дүйшөн мырза.
Угатам.
Айтсаңыз мына мындай эмелер менен, бүтүмдөр менен, цифралар менен сиз макулсузбу? Эгерде ушуларды чын болсо, анда биздин алтын комбинаттарыбыз, алтын кен байлыгыбыз анда уурдалып, четинен жөн эле уурдалып жатат десек болот экен анда.
Эми бул жерде баягы чындыгы дагы бар, анан мындай анализ кылып, мындай ойлонуп, мындай талашып тартыша турган дагы мындай маселелери бар да, маселелер бар. Эми бул жагынан мындай да, биз эгер биринчи талапты коюп, түздөн түз ошол концентрат түрүндө чыкпай түздөн түз ошол баягы акыркы конечный продукт чыга тургандай кылып шарттарды коюп талаптарды коюп анан иштетсек анда бул маселелер жаралбайт эле да.
Рахмат, рахмат.
Себеби жумуш орундар түзүлүп, налогдор төлөнүп, экономика салым болот эле да, кошулат эле.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын кен байлыктарын, баалуу асыл таштарын сактоого, коргоого канчалык жөндөмдүү, аларды кандай учурларда чет өлкөлөргө чыгарууга мыйзам жол берет, деги эле мурдагы алтын чырлары, алтын маселеси бизде качан чечилет деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга техника илимдеринин доктору Дүйшөнбек Камчыбеков жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.